Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus tutulungan ng makabalik sa Australia. Mga Pilipinong crew, isa sa ilalim sa quarantine bago makauwi. Paparating na federal budget, bibigyang pansin ang pagsasagawa ng mga pabahay, buwis at responsableng pamamahala ng ekonomiya. At One Nation, palalawakin ang pagtutok sa Western Sydney matapos ang makasaysayang panalo sa fair. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na tututok ang paparating na federal budget sa responsableng pamamahala ng ekonomiya at nagbabala sa mga Australian na huwag umasa sa malalaking cash handout sa maikling panahon. Inaasahang kabilang sa federal budget bukas ang mga pagbabago sa capital gains tax at pagbubuwis sa trust funds, bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye. Kung ipatutupad, babaliin ng mga reformang ito ang pangako ng Labor noong 2025 election na hindi babaguhin ang capital gains tax o negative gearing. Nauna nang inanunsyo ng pamahalaan ang dagdag na 2 bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon para sa pagsasagawa ng mga bahay, kabilang ang mga kalsada, tubig at kuryente na kailangan para sa mga bagong housing developments.
Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line. $2 billion to build an extra 65,000 homes, which reflects our focus on supply. But the challenge in the housing market begins with supply, but it doesn't end there. We also need to make the housing market fairer so that more Australians can get a toehold in the housing market and therefore a toehold in our economy.
Samantala, ipinahayag ng One Nation na palalawakin nito ang kanilang pagtutok sa Western Sydney matapos ang makasaysayang panalo ng partido sa by-election sa New South Wales seat of Farrer. Sa resulta ng halalan, si David Farley ang naging unang halal na Member of Parliament ng One Nation sa lower house ng Federal Parliament. Winakasan nito ang ilang dekadang pamamayani ng koalisyon sa rural seat at lalo pang nagdagdag ng pressure kay opposition leader Angus Taylor. Ngayon, nais ng partido na palakasin pa ito sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga kandidato para lumaban sa mga electorates na hawak ng Labor. Kabilang ang seat of McMahon sa Western Sydney na hawak ni Energy Minister Chris Bowen. Sinabi ni One Nation MP Barnaby Joy sa Channel 7 na lumalakas umano ang suporta sa partido mula sa mga Australian na dismayado sa tumataas na presyo ng kuryente at patuloy na pressure sa cost of living.
We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground. To be quite frank, I was even talking to potential candidates.
Sa balita sa labas ng bansa, tinanggihan ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa pinakahuling American ceasefire proposal at tinawag itong totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Ayon sa Iran, ipinadala nito ang kanilang tugon sa pamamagitan ng mga Pakistani mediators at nanawagan ng mga negosasyong nakatuon sa permanenteng pagtatapos ng giyera, pati na rin sa paghinto ng mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Nais din ng Tehran ng mga garantiya na muling magiging ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz nang walang karagdagang paglala ng tensyong militar. At karagdagang balita mula sa ibang bansa. Tinutulungan ng mga opisyal ng Konsulado ng Australia ang apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus upang makabalik sa Australia. Pagdating nila, isa sa ilalim sila sa quarantine pangungunahan ng mga state authorities. Inirekomenda ng World Health Organization ang 42 araw na quarantine para sa lahat ng pasahero mula sa cruise ship. Sinabi ni WHO official Dr. Maria Van Kerkhove na ilang ahensya at pamahalaan ang tumulong sa proseso upang maibaba mula sa barko ang halos 100 at 50 pasahero at crew.
And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
At yan po mga kababayan, ang pahayag may kinalaman sa US-Iran response. Sa balita sa Pilipinas, wala pang kumpirmadong Pilipino na may hantavirus. Base sa ulat mula sa ABS-CBN News at sa mga ulat mula sa Philippine Government Health Officials. Ayon sa ABS-CBN News, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may 38 Pilipinong marino sa may MV Honduras at isa sa ilalim sila sa 42-day quarantine bago makauwi sa Pilipinas. Sa hiwalay na ulat na nabanggit sa Department of Health, sinabi ng DOH na ang nasabing mga crew members ay nasa quarantine at walang ipinapakitang sintomas ng hantavirus infection. Sinabi rin ng DOH na walang kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Pilipinas.
So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller boat medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore and directly into the repatriation flights. This is an active operation with incredible coordination led by the Spanish, with support from the Netherlands, and of course, as you said, WHO there is...
Narito ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, maaraw ang temperatura na nasa 26 degrees Celsius. Sa Adelaide at Canberra, parehong maaraw na nasa 21 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Hobart, maulap naman na nasa 17 degrees. Sa Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 21 degrees. Gayun din sa Sydney na nasa 23 degrees. Sa Newcastle, may paghupa sa mga pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 25 degrees. Sa Cairns, mahangin na nasa 23 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.